COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Un home de 41 anos foi ingresado onte no ULA de urxencia. Recibiu varias puñaladas no barrio do Castiñeiro cando tratou de mediar nunha pelexa. Algúna delas quedou moi preto do corazón e do pulmón. A cousa puido ser peor. Agora está fora de perigo. O agresor, un rapaz de 20 anos, foi detido prácticamente no acto pola Policía Nacional. A agresión tivo lugar nas inmediacións dun local de hostelería na rúa Serra de Outes. Manuel Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Aquí recibiste unha chamada sobre unha persona ferida de gravidade nun local de ocio da cidade, no barrio da residencia. Inmediatamente se desplazan os indicativos ao lugar, e despois, bueno, en primeiro momento prestarlle atención, xa que había pues, moito nerviosismo no lugar, porque sangraba abundantemente, en un momento que se calma a situación, se ordenan as patrullas, os indicativos, dando axuda e colaborando coa xente do local, tómase as primeiras declaracións no lugar, procedes inmediatamente a localizar o autor e a proceder a súa detención.
O detido pasará mañá a disposición da xustiza. Son José Luis Ramudo tamén che contou que un conductor acabou empotrando o seu coche esta fin de semana contra a porta dun garaxe por esquivar a un peón que incurriu na vía. Foi na rúa Río Ulla. E a policía local tamén tivo que intervir no carril dos Loureiros. Un rapaz bebido púxose a chamar a todas as portas dun edificio onte pola mañá. Quedara cuns amigos en velos na súa casa. O caso é que cando chegaron os axentes percatouse de que se trabou cara de inmoble, non estaba no edificio correcto. Manda truco. Tamén che contamos que o Concello de Lugo puxo en marcha unha curiosa iniciativa. Colocará sinais nos principais accesos á cidade de Lugo para deixar moi claro que Lugo non tolera a violencia machista. Escoitamos a concelleira Ana González Abelleira.
Consideramos que debemos seguir traballar a reo e a cotío contra as violencias machistas e mostrar que a sociedade de Lugo non tolera ningún tipo de violencia contra as mulleres. Por iso, a partir de agora, nas entradas da cidade de Lugo, pois podemos ver esas señales que son mostra patente do compromiso do Concello de Lugo e da cidadanía da loita continua contra as violencias machistas.
As asociacións de veciños de Coeo e Recimil presentaron un escrito na subdelegación do Goberno en Lugo para cortar todos os días, durante unha hora, a vía do ferrocarril. Teñen previsto comezar este mércores, día 19, entre as 2 e as 3 da tarde. Esa concentración producirase á altura do paso a nivel onde tivo lugar o accidente que lle costou a vida a dous rapaces de León e deixou ferido de gravidade a un terceiro. Alí xa houve máis accidentes. A DIF di que o vai suprimir, pero os anos pasan e nada cambia. Roberto López vive nesa zona do Concello de Lugo.
Bueno, pois facémolo porque xa despois de moitos anos reclamando que se tomaran medidas con ese paso, pois agora estas dúas mortes de dúas criaturas que estaban empezando a nacer ten que ser o que dinamite dunha vez isto e dunha vez por todas este paso sea eliminado, cando menos se nos poñe semáforos, non podemos estar xogando nos entre todos os días.
Máis asuntos. En Lugo, a alcaldesa Lara Méndez convocará esta semana a plataforma que agrupa os veciños da zona centro a unha xuntanza para falar da remodelación das zonas verdes na Praza de Santo Domingo. Pola súa parte, Lugo Monumental continúa coa recollida de sinaturas para pedir precisamente que se manteñan todos os espazos verdes que hai agora mesmo no centro. Esta tarde abre a recollida de sinaturas en 27 puntos do casco histórico. Luis Latorre.
Estamos más que satisfechos del inicio de esta campaña de recogida de firmas en defensa de las zonas verdes, porque en estos tres días, que además hay que recordar que han sido días de cambio de quincena, de puente, de vacaciones, de julio, se han recogido ya más de 1.000 firmas, casi estamos en 1.100, en apenas tres días, pues un buen logro, creemos, y a partir de esta tarde, en 27 puntos del casco histórico, 27 locales, va a poder la gente firmar físicamente, pues bueno, hay gente que prefiere hacerlo así que por internet, y entonces les invitamos a visitar la página lugomonumental.es, donde pueden ver los locales onde se pode recoger estas firmas.
Máis asuntos. O primeiro centro remoto da compañía pública Ineco en toda España comezou a funcionar xa en Lugo. Depende do Ministerio de Transportes. É unha empresa de enxeñería centrada en proxectos de mobilidade sostible e transformación digital. Ten 5.500 empregados e está presente en 5 continentes. A oficina de Lugo, a nova oficina, conta cunha plantilla de 15 persoas, todas cunha alta cualificación. Traballa traballan en diferentes proxectos para entidades como ADIF. Sergio Vázquez é o presidente de INECO. Hoxe visitou, acompañado pola alcaldesa, a sede de Lugo. Escoitámolo.
Que é unha semilla moi relevante que consideramos que vai ir a máis. Eu creo que ciudades como Lugo, con unha universidad potente en el campo de la ingeniería, que tiene unha calidad de vida realmente que va mejorando, son un polo de atracción pues para empresas como INECO, ¿no? Que es la ingeniería referente en España, que trabajamos en más de 25 países y que demuestran que se puede trabajar en una empresa importante, relevante, con proyección internacional desde ciudades como Lugo, ¿no?
Pois ben, a aposta de INECO por Lugo non remata aquí. E é que a compañía pública asinou este luns un acordo de colaboración coa Universidade de Santiago, co campus de Lugo, para desenvolver unha aplicación pioneira no mundo. Sergio Vázquez, de novo.
Precisamente esta mañana vamos a firmar con el rector de la Universidad de Santiago un proyecto de colaboración e investigación en el campo de la inteligencia artificial para avanzar en el diseño de infraestructuras lineales, de ferrocarril y de carreteras, con investigadores del campus de Lugo, de Ingeniería Civil, del Departamento de Matemáticas, que son punteros en este área. Y vamos a trabajar en el desarrollo de una aplicación pionera a nivel mundial y en la que creemos que tiene mucho potencial. Por tanto,
tamén na cidade, o Partido Popular pide melloras no mantemento das zonas de xogo da Avenida de Magoi, Aquilino Iglesia Alvariño, Praza de Alacante e o Paseo dos Estudantes. Mar Carballas.
Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones, los niños y niñas de nuestra ciudad pasan más tiempo en los parques infantiles y lo que se están encontrando en varias zonas es su falta de mantenimiento. Por ejemplo, con el pavimento de caucho levantado, algo muy peligroso y que pone en riesgo la salud de los más pequeños. Y esto no lo decimos solo desde el Partido Popular, sino que son muchos los vecinos que se están poniendo en contacto con nosotros para denunciarlo, como es el caso de la Avenida de Magoi, el Parque de Aquilino Iglesias Alvariño o el del Paseo de los Estudiantes, entre otros.
Por la su parte, o BNG reclama que se manteña atención sanitaria no centro de saúde de Nadela. O tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, anunciou que presentará unha moción no pleno e tamén no Parlamento de Galicia. Veciños da zona queixáronse porque levan xa máis de 2 meses sen medios no centro de saúde de Nadela e están sendo derivados ao centro de Cingoi.
Nestes días, veciños de Nadela e das parroquias do seu entorno estannos a informar que levan xa máis de 2 meses sen médico no seu centro de saúde, que os están derivando ao centro de Fingoi, pero que ademais só están a atender 2 días a semana, no que parece, ademais, que hai un proceso de desmantelamento coa intención de pechar o centro de saúde de Nadela por parte da Xunta de Galiza.
Entramos na última semana de campaña. As enquisas publicadas continúan dándolle a victoria electoral ao Partido Popular, que loita para conseguir unha maioría suficiente para gobernar en solitario. En Ribadeo, o presidente da Xunta pediu o voto para que Feijóo consiga un resultado histórico. Rueda.
Intentar transmitir a necesidade de ter unha maioría forte. Estou confiado en que Alberto Núñez Feijóo vai gañar as eleccións, pero necesita gañarlas cunha maioría que lle permita gobernar e que lle permita facer en España o que el fixo en Galicia.
Pola súa parte, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, pediu no mitin de Lugo o apoio para os nacionalistas. Está convencida de que Daniel Castro será o primeiro deputado do BNG por Lugo.
Que posible que consigamos ter representación por Lugo, fixadevos, só con que as persoas que confiaron en nós nas pasadas eleccións galegas ou as que acaban de facelo agora nas municipais volvan coller a papeleta do BNG, teremos representación por Lugo. Fagámolo posible.
Pola súa parte, José Ramón Gómez Besteiro xuntouse co Foro pola Economía Social acompañado do delegado do Goberno en Galicia. O candidato socialista dixo que unha economía social forma parte dos propios valores do Partido Socialista.
O 11% das empresas galegas de economía social están aquí na provincia de Lugo. Son as cooperativas agrarias, sociedades laborais, empresas de inserción, centros especiais de emprego sen ánimo de lucro. Son empresas das que estamos moi orgullosos, como a cooperativa Aira, Galletas da Veiga, Clun, etc. Saben canto lle adica Feijóo a economía social no seu programa? Ningunha soa palabra. Mentras que os socialistas sempre apoiamos a economía social porque compartimos os mesmos valores.
Por certo, parece que finalmente o presidente do Goberno, candidato socialista Pedro Sánchez, virá finalmente a Lugo. Será nun acto de campaña que terá lugar o vindeiro xoves, este xoves. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz.